VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Lammiiwwan Ameerikaan fulbaana 11 haleellaa shororkeessotaa bara 2001 lammiiwwan biyyattii 3000 ta'an Niyuyoork, Virjiiniyaa fi Pensilveeniyaa keessatti galaafate yaadatanii oolan. Gabaasaa Ken Beffmeer, Saam Vermaa fi Kiris Hanas namoota dhiyeessa.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii fi haati warraa isaanii Melaaniyaa Tiraamp har'a ganama sa'aatii 8:46 irratti sirna calleensa yaadannoo Waayit Haawus fuulduratti geggeessame irratti argamanii jiran. Sa'aatiin kun sa'aatii balaliistoonni xayyaaraa 2 fulbaana 11 bara 2001 gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niyuyoorki keessa turanitti haleelan ture. Booda mooraa waajjira ministiriitti isaa Yuunaayitid Isteetsi ka Pentagonitti maatiilee namoota 184 yeroo xayyaarri kabiraan jara al-qaayidaatiin balalisiisamee gamoo Pentagon aleeletti dhumaniin duratti haasawaa dhageessisan pirezidaant Tiraamp waggaa 18 dura haala uumame ilaalchisuudhaan ennaa dubbatanis guyyaa rifaatuu shororkaaf gadda hamaadhaan guutame ture jedhanii jiru. Garuu arrasitti walga'uun keenya akka gochaa sana hin irraanfatamne cicha qabnu haaressuufi jedhan. Shororkeessitoonni haala jireenya lammiiwwan Ameerikaa jijjiiruuf hamlee isaanii cabsuudhaaf akeekkatanii gochaalee kana raawwataniyyuu gochaan isaanii sun milkaa'ina yaadan hin argamsiifne jechuudhaan dubbatanii jiru pirezidaant Tiraamp.
Mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2011 keessa hojiilee hawaasaa gurguddoo hojjetamaniif danqaalee nu mudatan jedhu ilaalchisee sanbata darbe kana maddeen oduuf ibsa kennee jira. Itti aanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniin mootummaan sochii haala siyaasaa babal'isus aadaan siyaasaa shiraaf xaxaa ta'e rakkoo nutti uumee jira jedhaniiru. Itti aanaa Kongresiin Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsi mootummaan Oromiyaa kenne kan kana duraarraa waan addaan qabu jedhu. Muktar Jamaal kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kennaniin lammiilee biyyattii hundaan baga ayyaana bara haaraatiin isiniin gahe erga jedhaniin booda hojiilee gurguddoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti bara 2010 keessa hojjetaman tarreessaniitiniin jiru. Obbo Shimallis hojiileen gurguddoon akkuma hojjetaman danqaaleelleen mootummaa kenna mudataatiniin turan jedhan. Hojiilee gama misooma diinagdeetiin daldala seeraan alaa dhaabsisuu giddugala gabaalee misoomsuudhaa fi al ergii oomisha qonnaa irratti xiyyeeffannaan kennamullee obbo Shimallis kaasanii jiru. Keessattiyyuu waggoota darban keessatti lammiileen biyyattii siyaasa irratti xiyyeeffannaa guddaa taasisuudhaan diinagdeen duubatti dagatameetiniin miidhaan ol aanaalleen qaqqabaatiniin ture. Isa kana deebisaniitiniin akka inni lubbuu horatu taasisuu irrattillee waan bal'aatu hojjetamaatiniin tureedhaan obbo Shimallis kaasu.
Investimentii karaatti deebisuu irratti uummata naannoo faana qeerroof qarree naannoo keenyaa faana waliin ta'uudhaan hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Amma hagan odeeffannoo qabutti investimentii tokko kan lamaan alatti investimentoonni hundumtuu Oromiyaa keessa jiran hojiitti akka deebi'anii fankishinaan ta'an taasifamee jira jechaadha. Gama qonnaatiin bara kana bona keessas qophii bal'aa gochaa turre. Ganna kana keessa hojii hojjetameen bal'inaan akka qonni keessatti qonnaan bulaan keenya hirmaatu xaawa akka fudhatu sanyii filatamaa akka bitatu hojii bal'aan hojjetamee jira. Waggaa darbe irraa haala fooyyee qabuun sanyii filatamaa dhiyeessuun fi qonnaan bulaanis guutumaan guutuutti fayyadamee jira. Xaawos qixuma saniin wal qixa fayyadameeti kan jiru. Inni kun jijjirama bara kanaa oomisha bara kanaa irratti fida jennee tamannaa. Gaabiraatiin kilaastaraa oomisha kilaastaraa irrattis hojii bal'aan hojjetamee jira. Oomisha kilaastaraa irratti hojii bal'aa hojjetameenis keessattuu berderbe nanno kuma dibba ti kan klastera no mishudaf yalame berkana kuma dibba sagal nanno sane kharitaw akka klastera no mishamta samejira kunimok qonnambulan klaster chekisata matamundum tu yesi soresis umishe qitata yakko mishudando galte wal qitata yakafa yedemu dando umishafu mistumasa wal qita muddecho akadendaw hal mijatan mamejira nikun hojiballa gamakana no jitamejira jechun indendama kanaf baragere omisha qonnara tijjiram guddaan finna yemitu laalla
kesattu waggotan afrenshan enderban kesatti bulchin motummananno oromia ollasa wajjin akka nagaan hinjiratamni rakko danqa shirahiddu to hojjetamatinin turedan kasan innikuni ilaf ilamedan furame oromon ollasa wajjin akka nagaadan jiratu nanno le hunda wajjin waan jejjebe sa to hojjetamedan ille eran
kesattu shirri gejjefamatu da kasatlab ummatonni mo akolti fa walitu fenya kadebi ijaram tasudaf walistumsun walgargarun akadebi bure fam ojiballan ojetemejira kesattu jijirama kana qabsudaf sochi guddan kan goda mature nanole kana walitu busu dangara tolitu busu qalinyara tolitu busu qalina ka akqabu tasisu namni beyegalu akarakatu gochurat ojiballat ojetemature isakana motumman nanno kenya motumman nanole gro fana tawdan burara akaykam ojiballan gama kana nojetane jira
obbo shimalles ibsasani ke satti akakasanin oji barakan ojetamatinin ture ke sa dula tajajila lammumatin ojin tolo oltuma bikiltu dabu oso hindabletin hamma qashi bilena tokko olititti kantil mama mugumachametinin jira jadan rako buqati biye ke sa mudatatinin turelle lammile debisanitinin ijarudan yo tikkate namon milena tokko tuqa tokko olille bakajiru sanititti debi ani akadabatanif hojin jajjabeessaan hojjetamulle ibsa saanii keessatti eeraniitiniin jiru. Keessattiyyuu mootummaan adeemsa sochii siyaasaa bal'isuu keessatti paartiileen hundinuu walabaan akka naannoo keessatti socho'an irratti waan bal'aadha gumaacheen kaasaniitiniin jiru. Barri 2011 bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qananii fi milkiilee qofa osoo hin ta'in danqaaleellee mudataniitiniin jiru jedhu obbo Shimallis Abdiisaa Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa
qormaatileen qunnaman rakkoolee iddoo gurguddoo shanitti qoonnee laaluu dandeenya. Qormaan inni tokkoffaa fi inni bu'uuraa mataansaa jijjiramichi hoogganuudha. Jijjiramichi waan baay'ee banee jira. Waan baay'ee bane sana qixaan hubatanii jijjiramicha hubatanii akkaataa jijjiramichi barbaaduun amala jijjiramichaa faana dubbii hoogganuu irratti hoggansa sanaaf geetu sadarkaa sadarkaatti qabaachuu irratti qormaata guddaadha kan ture. Isa kana keessatti jijjiiramni kun akka qoramu akka waan baay'eedhaan qoramu taasisee jira. Isa kana akka rakkoo tokkotti laaluu dandeenya. Inni lammaffaa qaamolee jijjiiramni kun taphaa ala faayidaadha ala isaan godhaa ture keessa ala ijaaramanii sadarkaa adda addaatti hojii diigumsaa uummanni akka buqqa'u akka walitti bu'u nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne taasisaa turanii qaamoleen kun qormaata isa lammaffaadha. Qormaanni inni sadaffaan paartileen siyaasaa aadaa siyaasaa darbe keessaa bahuu danda'u. Aadaa siyaasaa shiraan guutame waljibbiinsaan guutame isa kana inni kun aadaan siyaasaa darbe muqoraa turee jira. Qormaan inni arfaffaan ilaalchota finxaaleeyyiidha. Ilaalchonni finxaaleeyyiin kun keessattuu saba walitti buusuu irratti walqoodinsi akka jabaatu jibbiinsi akka babal'atu gochuu irratti mootummaa naannoo keenyaa bara kana qoraa turaniiru.
Ibsa Ittaanaan pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sabaa himaaleedhaaf kennan kana akkamiin laaltan jechuudhaan akka nuuxii hin xalaniif itti aanaa hoogganaa paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Obbo Mulaatuun ibsi kun kanneen kanaan dura addawaawiin kennan baratamerra waan addaa baay'eellee hin qabu jedhan.
Baay'ee kan nama gaddisiisu gaaffii kan hin qabne yeroo ammaatti miidiyaan bira hin geenye akka isaan dararaman akka isaan rakkataa jiran kana hamma ammaatti sabi argachuu hin dandeenye keessa jirra ammayyuu. Naan saba Oromoodhaa qabsoo guddaarra jira. Komaandi poostiidhaan bulaa jira. Yeroo itti ijoolleen isaa dhaqanii taa'isaa qabatanii yeroo itti amma. Xinnoo isheen hafuura baafadda yeroo jedhe gubbaatti abiddi itti boba'aa jira. Keessa deemuun hin danda'amu nagaan uumamuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Kana qabbaneessa jennee karaa adda addaatiin itti dubbataa turre irraa waan nagaan natti hin fakkaatu sabi Oromoodhaa kana jabeese kabso saatti tibubutu sa kubajira kan jeru kabnani
fakkenna fi motumman hala siyasa biye keessa mijeesetinin ademsa siyasa sabal isulle dabilen mormitota yokana moda bilen siyasa ada siyasa shirakeessa bahudaddabun danqata eredani akara kotoko wagga kana gutu keessa tisan mudate tittilala nijiru duguma rakkon siyasa biye kana maddisa amali jettani addusin
wanno yojjenu nagambu e karana gan ila filame dan romo walinta e ha sai dubbi kaje she woni wajinini walgay gode dubbate rakkina sa woni wajinin mariate kararabu sa kan jodu amanta kamna hamma mat ka walinde ma idan ka we ka yo barbadan ka barbadan ka bani namna haranu jinina sai borinjiru yono ibiro adde iddo to ko satti wadila banne na boti ke sa tani wajidal ka bani wadan da bu yalla mabada ida des namni dubbate namni isani borbu tokko jiraachu indande kishira kana ke tatame kana ke satatam ko ke namatti sitte ha sokte demokrasi na ban ka banne da din dune iddo sanange
gaba sa radio sagale america tif kindai Mukhtar Jamal Finfinera.
Waraanni Sudaan hogganaa yeroo dheeraa Omar al-Bashiriin aangoorraa erga darbee baatilee shan booda kaabinee biyyattii haaraan dilbata darbe hirbuu seenuun aangoo qabatee jira. Gabaasaa Naabaa Moohidan namoo dhiyeessa.
Waliigaltee aangoo qoodannaa hogganoota waraanaa Sudaanii fi hogganoota uummata mormiilee geggeessaa ture gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan miseensonni mana maree ministerootaa muudamanii hirbuu seenuudhaan hojii jalqaban. Deeggartoonni jijjiirama dimookiraasii akka Fiifiyaan Yusuf kanneen hiriira mormii geggeessaa turan kaabineen haaraan kun hundeessamutti hedduu gammadu isaanii dubbatu. Aangoo qoodannaa siyaasaaf gidduu seeninsaa qabaateyyuu kaabineen kun hundeeffamuun tarkaanfii gara dimookiraasiitti nu geessu jetti Fiifiyaan. Kaabinee haaraa Sudaan muddatte kan ministeroota 18 qabu keessa 4 dubartoota ta'uun beekame jira. Kanneen hiriira bahaa turan keessa Saawusan Mishaafaa kun mallattoo tarkaanfii gaariiti jedhu. Mootummaa haaraa kana keessatti dubartoonni hirmaachuun baay'ee gaariidha. Qaama jijjiirama Sudaan keessatti taasisamaa ture waan ta'aniif dubartoonni jijjiirama dhufaa jiru keessattis ni hirmaatu. Qoodanii fudhatu jedheen abdadhaa jetti. Tarkaanfiin itti aanu kan miseensota 300 of keessaa qaba jedhamee yaadamu mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo mana maree seera tumtootaa hundeessuudha.
Abbootiin gadaa Oromoo jala bultee ayyaana Irreechaatti torbee araaraa labsan. Torbeen araaraa kun rakkoo hawaasummaa siyaasaa hawaasa jidduu jiru qulqulleeffachuudhaan hunduu akka bara haaraatti cehuuf jedhamee jira. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 24 Irreechi hora Harsadii immoo fulbaana 25 akka kabajamus himamee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Irreecha sirna waaqeffannaa bacaqii gannaarraa boqaa birraatitti lammiileen ittiin cehan gaafa bara haaraatitti ittiin ceenu qalbii qulqulluudhaan miira nagahaatii fi jaalalaatiin waliin cehuudhaa qabnaadhaan abbootiin gadaa ibsa baasaniitiin hin jiru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa giddugala aadaa Oromootti guyyaa kaleessaa kenneen akka kaasetti bara haaraa gaafa jijjiirreetiin hin jennu qalbii haaraa waliin jijjiiruu qabna jedhan waa bahiin rakkoon walitti bu'iinsaa fi wal dhabbiin mudachuudhaa malu jiruu keessatti illee dhalli namaa keessummeessu ilaaf ilaameedhaan waliin falameetiniin illee ilaalamuudhaa qabaata malee rakkoo ta'ee itti fufuu hin qabuudhaan kaasan walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa lammiilee Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa hundaan baga dukkana gannaarraa gama booqaa birraatti ceetanillee jedhaniini jiru.
Sabaafi sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatan akkasumas uummanni Oromoo baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa baatanii isiniin jedha. Haaluma kanaan wal qabatee bacaqii gannaarraa gara booqaa birraa hoggattoo baanu bara moofaa irra dabarree hordhannee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama.
Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora Arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'ullee dubbatan abbaa gadaa goban hoola.
Fulbaana guyyaa sagalee kaasee haga 22tti bara 2012 kan torbee araaraa jennee gottoo labsan sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu. Biyyii fi biyyi Oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu. Akkasumas immoo maatii keessatti maatii keessa kan jiru araara akka buusu. Akkasumas immoo jaalateetis jibbeetis kan ala ba'e biyya alaa kan jiraatu kan ardii Awurooppaa jiraatu kan ardii Ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhagaa warratee araara kana akka itti galee warratee walii araara godhan. Maatiinis akka walii araara godhu biyyis akka walii araara godhu.
Torbeen araaraa kun guyyoota 13 labsamuu isaanii kan kaasan abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa araarri kunillee qaamolee hunda kan ilaallatudha jedhan kan balleessi akka dhiifama gaafatu kan miidhamillee akka garaa laafeetiniin araara simatu labsii abbootii gadaatiin dabarsineetiniin jirra kan jedhan abbaa gadaa Goobana Hoolaa rakkoo hawaasummaa kaasee hanga siyaasaatti biyya keessatti mul'atu haala kanaan furuun barbaachisaallee ta'u jibbaa caala jaalala labsaniitiniin wal waamuulleen murteessaadha jedhan.
Paartii siyaasaa tokko tokkolleen kan mufatee hoora jiru kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru. Fulbaana guyyaa sagalee kaasee haga 22tti araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessine kanatti fayyadamee gara araaratitti gottoo dhufe gadaanis paartiin biyya bulchus dhiifama godhaaf.
Abbaa gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee fulbaana 24 fi 25 kabajamu Oromoota qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota lammiileen hundinuu irratti hirmaataniitiniin. Akka kabajanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru.
Irreessi jaalalaaf irreessi nagaaf irreessi nageenyaaf irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduu miira haala Oromoo calanqisiisuun ba'ee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyya dhiyeessa.
Torbe araaraa guyyaa kaleessaa labsame kanaan wal qabatee godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti abbootiin gadaatii fi hoggansi magaalatti saba Oromootii fi saba Sidaamaa gidduutti magaalaa Bishaan Gurraachaatti mariin taasifameetiin jira. Gabaasa biiroon dhimmoota kominikeeshinii magaalatti baase akka agarsiisetti mariin saboota lamaan gidduutti taasifame kan caalmattiyyuu walitti dhufeenna isaanii cimsu kan rakkoo gidduu isaanii qulqulleessuudhaan akka waliin jabaatanii firummaa fi michummaan ollummaan cimeetiniin itti fufu kan taasisuudhallee jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ministeerri saayinsiif dhaabbattoota barnoota olaanoo qabxii barattoonni gara dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaatti ittiin galan ibsuudhaan barattoonni 100,142 ol ta'an akka dhaabbattoota barnoota sadarkaa olaanaatti simataman beeksisee jira. Ministeerichi akka beeksisetti baatii fulbaanaarraa eegalee yuunivarsiitonni hunduu barattoota simachuu jalqabu. Kutaa barnootaa filachuun barattootaa garuu qabxii turtii waggaa tokkootii booda argatan irratti hundaa'uudhaan geggeessama. Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Qabxiin barattoonni bara 2012 gama dhaabbilee barnoota ol aanoo ittiin seenan waldhabbii falmii burjaajii guddaa erga kaasaatiin tureen booda qormaanni isaan hangi tokko haqamanii kanneen hafaniin qabxiin seensaa murameetiniin jira. Haala kanaan bara barnootaa 2012 gosoota barnootaa saayinsii uumamaatiin dhiirri 46,416 dubartiin 32,865 walumaa galatti 79,881 gama saayinsii hawaasaatiin ammoo dhiirri 34,838 dubartiin 28,702 walumaa galatti saayinsii hawaasaatiin barattoonni 63,540 gama dhaabbilee barnoota ol aanoo akka galan har'a ministeerri dhaabbilee barnoota ol aanoo beeksiseetiniin jira. Haaluma kanaan qabxiin seensaallee kan murame yoo ta'u saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 76 dubartiidhaaf 66 saayinsii hawaasaatiin dhiiraan 74 fi dubartiidhaaf 64 kan ta'u yoo ta'u naannolee guddataatiin jiran jedhamuuf saayinsii uumamaatiin dhiiraaf 66 dubartiidhaaf 56 saayinsii hawaasaatiin dhiiraaf 64 fi dubartiidhaan 54 qabxii seensaa ta'eetiniin jira. Qabxii addaa jedhameetiniin barattoota gurraan dhaga'uu hin dandeenyeef saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaatiin dhiiraan 20 fi dubartiidhaan 15 kan murtaa'e yoo ta'u barattoota qaroo ijaatiin arguu hin dandeenyeef dhiiraaf dhibbaa fi 10 dubartiidhaaf dhibbaa fi 5 ta'ee murtaa'ee jira. Adeemsi qabxiin seensaa kun ittiin murtaa'ellee kanneen ta'uudha. Ministeer Deetaan Ministeera Dhaabbilee Barnoota Ol Aanoo Itoophiyaa Dr. Saamu'eel Kiflee kan isaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himan.
Gosa barnoota 7 istiriimii 2 saayinsii uumamaa saayinsii hawaasummaatiin laatamaa ture. Kan keessaa barnoonni 4 eeggii wiikeendii booda qoraman sun akka qabxiinsaan qabamne murtaa'ee ture. Haaluma kanaan barnoota 4 barnoota Ingiliffaa herreega. Aptitiidiif warra sooshaal saayinsiidha, ji'oogiraafii warra kaanii immoo fiiziksiidhaan akka laallamu qabxiin ta'e qabxiin galmaa'een akka qabxiin inni yuunivarsiitiin seenan murtaa'u ta'eera jechuudha.
Barattoota bara kana qormaata fudhataniitiin bara 2012 yuunivarsiitii galuudhaaf qophaa'atiniin jiran keessaa magaalaa Baatutti kan barate barataa Kamaal Abbuu burjaajiin uumame kan qalbii isaan cabse ta'uu kaasa.
Haalli qabxii barannaa xiqqooti akkuma beekamu xiqqoochi rakkinni nama jira. Gaggeessota sadiin dubara qoramne san jechuudha. Nagalcheera garuu qabxii lama qofaaf nagalcha. Lufeera garuu qabxii lama qofaaf lufee siin jedhamu kun walitti qaba carraadha waan ta'eef homaa godhamuun hin danda'amu.
Barattuun gama biraa mana barumsa naaf yaada Adaamaatti baratte Soosinaa Girmaa ammoo keessattuu rakkoon gosa barnootaa aptitude jedhamu irratti uumameetiniin jedhe fala osoo hin argatin itti galle jetti.
Qabdiin keenya sirrafne garuu kan aptitudiin faa kan ijoollee kan sirreef keenya sirraaf afran keessaa baatii 21 dhufe.
Okay, kanaafuu qabxii gadi dhufe jechaadha.
Eegeen achillee deemee iyyadheen jira. Aptitudii irrattillee iyyadheen jira.
Kanaafuu barana qabxii seensaa hin arganne jechuudhaati.
Rakkoon gosa barnoota aptitudii kan lakkoofsaan yookaan ammoo burjaajii gama biraa uumame osoo hin ta'in jalqabumayyuu koodii ture inni sun sirraahetiniin itti galameedhaan kaasu Dr. Saamu'eel Kiflee ministeer deetaan ministeera dhaabbilee barnoota ol aanoo.
Gaaffiin kan ka'ee ture duraan dursee qabxii aptitudii irrattidha. Aptitudii kun qaala'iin isaa miti yeroo sana kan keeqamaa ture. Gadi baatee bu'uudha. Koodii mataa isaanii yaadattu. Koodii lama qabxiin galmaa'e baay'ee gadi bu'aa kan jedhu komii ijoolleen kaasanii komii warri qormaataaf ta'an kaasanii akka deebi'ee ilaalu ministeera barnootaa akka deebi'ee ilaalu taasifame. Jaarri warra ministeera barnootaa ilaalanii turan qaruura warra biyyoolessaa qormaataaf madaallii waliin ilaalamee ture. Akkuma jedhametti ijoolleen qubata rakkina akka qaba ture. Koodii lamarratti rakkinni sirreeffamuu irratti rakkinni akka isaan mudate ibsanii wanni sun sirreeffamee qabxiinsa akka qabamu ta'ee.
Amma gama dhaabbilee barnootaatti deemuudhaaf ijoolleen qophii ta'u jedheen abdadhaa. Guyyaa meeqarraa kaaseetiniin gama dhaabbilee barnootaatti kan simataman haalli addaammoo bara kana. Keessaayyuu barnootni kallattii maan galanii dipaartimentii filu moo akkuma kanaan dura fireshmanii irraa erga baratanii filu waan jedhutu ka'aa isa saniin walqabatee bara jalqabaa kana yoomirraa galuu galanii immoo maalfaa godhu isa kana gabaabsitanii nuuf kaastu.
Kan yuunivarsiitti galan jiruma fulbaana kana keessa ta'a. Yuunivarsiitti ofumaan waamutu garuu hundumti jara yuunivarsiitii hundumtu. Biyya fulbaanaa keessa barattoota isaanii simatanii barattoota isaanii bultoos kan haarawa jiranis simatanii kan fudhatan juma fulbaana kana keessa ta'a. Warri waggaa haaraa waggaa tokkoffaa ta'an bara 2012 keessa akka durii kallattiidhaan gara dipaartimentiin deemanii seemistara tokko hanga waggaa tokkotti koorsii fireshmaanii fudhatu. Koorsii fireshmaanii fudhatanii performaansii isaan fireshmaanii irratti qaban laallameetu gara filannoo dipaartimentiitti deemu jechuudha. Kun waggoota muraasa dura waggoota akkas waggaa 20 dura waan ittiin hojjechaa turre jechuudha. Akka biyyaatti waan beekamudha. Isuma sanattu haala addaatiin bakkatti deebi'aa jiru.
Gosoota barnootaa hundayyuu meedisiinii faallee dabalata jechaadha haalli barnootaa kun.
Hundumayyuu.
Barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo mootummaatiin ramadaman kanneen irraa hafaniitiin dhaabbilee barnoota dhuunfaarratti barachuudhaaf danda'an ammoo qabxiin seensaa hanga 40 akka ta'ullee ministeerri dhaabbilee barnoota ol aanootii fi saayinsii ibsati ninjira. Hala ramaddi baratot barakumala mafi kudalama da bilebarnot ol ano galani kan ninkesa. Dibbanta shantamishan tukashan kantaan gosa barnota sayensi umamara tika ramadama yotau. Dibbantaan afurtami afur tukashan gosa barnota sayensi hawasati nakabaratanille himameti ninjira. Gabasa radio sagale amerikatif kindai Mukhtar Jamal Finfinnera.
Teater ijoolle bukkurruu jedhamu kan afaan oromootiin yeroo jalqabaatiif artist Humneecha Asaffaan barreeffame qophaa'e tibbana Finfinnee giddugala aadaa oromootti agarsiifameera. Namoonni teatira kana daawwatan ijoollee oromoo magaalaa keessatti aadaaf dudhaa isaanii dagatan daandiitti deebisa waan ta'eef hojiin akkasii jajjabeeffamuu qabaa jedhan. Daa'imman teatiricha ilaalanis itti gammaduu dubbataniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Tiyaatirri daa'immanii kan afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif hojjetame bukkurruu jedhamu tibbana Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Barreessaaf qopheessaan tiyaatirichaa artist Humneecha Asaffaati. Artii guddisuuf daa'imman irratti hojjechuu fi daa'immaniif waan ta'u hojjechuu yaa'insi artiis akka addaan hin cinne daa'immanis of beekanii akka of ta'anii guddataniif daa'immaniif xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe Humneechaan.
Artiis nan guddiseetu daa'ima irratti hojjechuu qabda. Biyya kiyyas nan guddisa, aadaa kiyyan nan guddisa, ani Oromoo dhagaafa jettu Oromummaa keetis hojjechuu kan qabdu artii daa'imatti agarsiisteeti. Iibboo daa'imatti himteeti. Oduu durii daa'imatti himteeti. Akka addaan hin cinne sarara sanaani kan dhuftu. Artiinis sanaani. Amma kan facaaftee boruu hammattee nyaatta miti. Kanaafuu daa'ima irratti hojjechuu jechuun waan guddaa tokko lafa keessee gaafa dabarte dhaloota boruutiif bu'aa guddaadha. Ani har'a nan darbamu boroo borutti fufuun qabaani. Waggaa 20 irraa ijoollee kana keessaa daayireektara tokko, ijoollee kana keessaa barreessaa tokko, ijoollee kana keessaa aktarii tokko himbaa.
Ergaan tiyaatira kanaas daa'imman jaalalaaf tokkummaa barsiisuu akka isaan waliin jireenya hawaasummaa cimsatan taasisuudha jedhe barreessaa fi qopheessaan tiyaatirichaa artist Humneecha Asaffaa. Iftuu Tinishuu fi Daawit Makuriyaa daa'imman tiyaatira bukkurruu daawwatan keessaati. Waan ilaalanitti akka gammadanii fi waan irraa qalbeeffatan natti himaniiru.
Tiyaatira ilaalu sirbaa gammadeeras. Kanaaf isa hojjetan immoo diraamas baay'ee itti gammadeera.
Maal jirufti har'as?
Tiyaatira kurruu ilaalu nama gammachiisu diraamaa garaagaraa.
Maalfaa argite maalfaa jaallatte achirraa?
Achirraa guchii bukkurruu.
Maal baratte isaanirraa?
Bu'aa bayi ogummaa gammachuu.
Daa'imman Oromoo safuu aadaa duudhaaf seenaa akkasumas falaasama jiru Oromoo akka beekaniif maatiin dhalootaa dhalootatti barsiisaa dabarsaa asiin ga'eera. Garuu daa'imman Oromoo magaalaatti dhalatan carraa kana sababa adda addaatiin carraa kana argachuuf hin carroomne. Kanaaf tiyaatirri daa'immanii yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin hojjetame bukkurruun daandii baneeraa jedhan obbo Hayiluu Dhaabasaa wayita tiyaatira kana ilaalanitti.
Anis kun ilma kiyya fideen dhufe kii daa'imoonni itti aadaa ofii. Seenaa ofii hubatan bakka kana kun jajjabeeffamuutu irra jiraata waan salphaa miti. Ijoolleen baadiyyaa irratti amma oduu durii jira iibboo jira ijoolleen bakka tikaatti wanni isaan waliin taphatan hin jira kan akka yaa kuruphee koo kuruphee kan jedhan ijoollee gamaa gamoo koo jedhan yoo loon tiksan kan waliin taphatantu jira ijoolleen baadiyyaa kana sirriitti hin beeku ijoolleen naannaa magaalaa jiran kun immoo aadaan akkasii isaaniif haaraadha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu aadaa Oromoo seenaa Oromoo kana. Keessatti guddisuun dirqama keenya bakki immoo ijoolleen waan akkanaan beekne kun dhufanii itti baran itti argatan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni itti fufuutu irra jiraata har'a jalqabamee dhaabachuu yoo hin qabu maaliif ijoolleen waan amma dagatamaa jira wanni akka iibboo wanni akka mammaaksaa oduu durii iibboontee maal kan jedhan kun ijoolleen taphni ijoolleen taphatan waa hedduu qaba Oromoon. Kuni bakka ijoolleen magaalaatti yookiin haala ammayyaatti qabamanii aadaa dagatanii jiran hin jiru. Kanaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hedduu jajjabeessuu qabna, hordofuus qabna, daa'ima keenyas finnee barsiisuus qabna, hordofsiisuus qabna jedha.
Aartiin Oromoo rarra'ee akka hin hafneef dhaloonni dabareedhaan akka wal harkaa fuudhaa deemuufis daa'imman irratti xiyyeeffannoon hojjechuun egeree aartii Oromoof bu'uura kaa'uudhaa jedhan obbo Hayiluun. Aartiin calaqqee aadaa safuu. Seenaaf waan hunda saba tokkooti kan jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan uummanni aartii isaa guddisuu fi dagaagsuudhaaf cina dhaabbachuu kan qophaa'e immoo daawwachuun haamilee ta'uuf hin barbaachisaadha jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 saatelaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America. The Voice of-